Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U selu Ahmići, opština Vitez, danas obilježena 17. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koje su ubili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane.
Zločin kao zločin se ne smije zaboraviti. Ali ne gledamo onome svakom katolik Hrvatu, ne gledamo zločinca, jer i nije.
17. godišnjica stradanja stanovnika Hrvatske nacionalnosti obilježena i u selu Trusina, opština Konjic. Na današnji dan 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 27 Hrvata s tog područja.
Ja sam prosto samo zaboraviti, ne mogu. Nikad mi niko nije došao, otvorio vrata da upita kako ja živim sa tom svojom djecom.
General Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić preminuo jutros u 61. godini. Sud Bosne i Hercegovine osudio Đorđa Ždralu nepravosnažno na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera 7. juna 2000. u Bijeljini. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Mađarske sastali se u mađarskom gradu Pečuju. Oblak vulkanske prašine koji je jučer pokrio sjevernu danas se proširio na srednju Evropu. Vrijeme do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Đorđa Ždralu na 20 godina zatvora zbog ubistva bivšeg načelnika uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera 2000. godine u Bijeljini. U obrazloženju nepravosnažne presude navode se da je sud utvrdio da je Ždrale zajedno sa njemu poznatim osobama na naročito surovi podmukao način izvršio ovo krivično djelo. Na ročištu za izjašnjenje o krivici pred odjelom 1 za ratne zločine suda BiH u predmetu Neđe Ikonić, optužen Ikonić izjasnio se da nije kriv. Sud je 19. marta potvrdio optužnicu koja Ikonića tereti za genocid u Srebrenici. Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Miloradu Birneru, Ibrahimu Šefitagiću, Ranku Đuroviću i Božidaru Vukotiću, osumnjičenima za organizovani kriminal prometa drogama. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Sarajeva pronašli su i oduzeli oko 31.000 nosača zvuka i slike, kao i veću količinu opreme za proizvodnju pirata. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine bit će podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv dvije osobe. Na području Višegrada, Novog Goražda, Rogatice, Sarajeva i Goraždanskog kantona danas je u okviru policijske akcije izvršeno 9 pretresa, privedeno više, a uhapšeno dvije osobe, potvrdila je iz policije Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Tokom pretresa pronađene su i oduzete 4 puške, određena količina narkotičkih sredstava i velika količina falsifikovane dokumentacije koja se odnosi na krivična djela zloupotrebe službenog položaja, obmane pri dobijanju kredita i druga djela. U ovoj opsežnoj i dobro isplaniranoj policijskoj akciji priveden je veći broj lica. Slobode su lišena 2 lica koja će u toku dana uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata nadležnom tužilaštvu.
General Armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić preminuo je jutros u Visokom. Uzroci smrti nisu poznati. Delić je u Haškom tribunalu septembra 2008. godine osuđen na 3 godine zatvora zbog zločina Mudžahedina u Srednjoj Bosni. Delić nije dočekao izricanje konačne presude tribunala jer je proces protiv njega bio u žalbenoj fazi. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Mađarske Boris Tadić, Ivo Josipović i Laslo Šoljom sastali su se u mađarskom gradu Pečeju. Trojica predsjednika su razgovarali o konkretnim oblicima saradnje. Nakon ovog susreta predsjednici Srbije i Hrvatske dolaze u Vojvodinu, u Bački Monoštor, gdje se sastaju sa predstavnicima hrvatske zajednice. Broj žrtava serije potresa koji su u srijedu pogodili jugozapadnu kinesku provinciju Šingaju u području Tibeta porastao je na 790, dok je preko 11.000 osoba povrijeđeno. Najmanje 10 osoba ubijeno je u samoubilačkom bombaškom napadu u bolnici gdje su šiiti oplakivali ubijenog menadžera banke u glavnom gradu pakistanske jugozapadne provincije Balučistanu, Kveti. Avionski saobraćaj i dalje je paralizovan na sjeveru i sjeverozapadu Europe zbog pepela koji izbacio vulkan na Islandu, što je jučer izazvalo zatvaranje zračnog prostora Irske, Velike Britanije, Danske, Švedske, Holandije i Belgije, a vazdušni saobraćaj je poremećen u Francuskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Na sarajevskom aerodromu su otkazani letovi Minhen-Sarajevo i Budimpešta-Sarajevo. Iz Bihanka saopštavaju da se u Bosni i Hercegovini danas obraća bez zastoja i vanrednih ograničenja po pretežno suhom kolovozu uz pojačan promet vozila.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U selu Ahmići, opština Vitez, danas je obilježena 17. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koje su ubili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Napad na selo u kojem je najviše bilo žena i djece počeo je 16. aprila 1993. godine u ranim jutarnjim satima, kada je pored ubijenih civila spaljena većina kuća i srušena mjesna džamija. Slušamo Mirnu Sadiković.
16. aprila 1993. godine između 5 i 6 sati ujutro jake detonacije bude stanovnike sela Ahmići. Nedugo nakon granatiranja slijedi napad vojnika HVO-a, vojne policije i specijalne jedinice Džokeri. Vojnosposobne muškarce ubijaju na kućnom pragu, pale kuće. Jedan od preživjelih, Ahmićanin Sulejman Pezer, koji će kasnije svjedočiti pred sudom, opisao je šta se dešavalo.
Metež je našo u selu, kuknjava, vriska, plać, kuće su gorile, mrtvi su ležali svugdje na putu, na cestama i tako dalje. Ubijali su sve što je se kretalo, i životinje i ljude i tako dalje. Djecu, od 3 mjeseca dijete ubijeno.
Njegov rođak Ismet Pezer vratio se u Ahmiće 98. godine.
Tu mi kao drugi rođendan i od tada nikakvi nisam imao problema. A nisu ni oni sam. 19. godina Pezera ubijeno 16. aprila. Zločin kao zločin se ne smije zaboraviti. Ali ne gledamo onome svakom katolik Hrvatu, ne gledamo zločinca, jer i nije.
Pred Haškim tribunalom osuđeno je nekoliko lica za zločine u Ahmićima. Dario Kordić, 25 godina, Miroslav Bralo, 20 godina, Vladimir Šantić, 18 godina i još 5 lica koja su dobili kazne zatvora od 6 do 12 godina. Sudija Haškog tribunala Richard May, koji je predsjedavao sudskim vijećem u ovim predmetima.
Sudsko vijeće smatra da dokazi upućuju na dobro organiziran napad HVO-a na ovim lokacijama, naročito masakr koji je izveden u rano jutro u selu Ahmići 16. aprila, gdje je ubijeno oko 100 ljudi, uključujući 32 žene i 11 djece, a selo uništeno.
Fehim Ahmić kaže kako se većina preživjelih Ahmićana vratila na svoje ognjište. S komšijama Hrvatskog danas žive bez ikakvih problema.
Šta je bilo, bilo je i uradili su se, narod rastavili. Te političke stranke su dosta toga i uradili, oni su to i doprinijeli tome. Međutim, situacija je sad kudikamo bolja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
17. godišnjica stradanja stanovnika hrvatske nacionalnosti obilježena je i u selu Trusina, opština Konjic. Na današnji dan 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 27 Hrvata s tog područja. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv trojice pripadnika armije, a još nekoliko lica sumnjiči se za ovaj zločin, informiše Mirsada Ćosić.
Milka Drljo izgubila je 9 članova porodice, a nakon 17 godina od ovog zločina jedino što želi jeste istina.
Ulep da se to nešto završi, da se zna da se to više nikad zlo ne ponovi. A što tiče, ja sam prosla samo zaboraviti, ne mogu izgubiti muža i sina i djevera i tetića, 9 iz obitelji Drlja.
Bosiljka Krešo u Trusini je izgubila supruga, a već 17. godinu živi izbjeglički život u Čapljini.
Nikad mi niko odobio, evo i vidite i sada, političara. Ja sam u kolektivnom onome smještaju bila 7 godina, u muslimanskoj kući 8 godina. Nikad mi niko nije došao, otvorio vrata da upita kako ja živim sa tom svojom djecom.
I Mara Drljo izgubila je muža u Trusini. Ona bi se željela vratiti u svoju kuću, no kuća još nije obnovljena.
Šta ćemo pričat kad ne meremo ni pričat više, 17 je godina punih kako je to bilo. Još se ništa ostvarilo nije. Da nam je se nešto ostvarilo ili da nam se kuće naprave pa da mi moramo svi se skupa vratiti da vidimo na čemu smo više olike godine.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić, koji je danas predvodio svetu misu u Trusini, naglasio je da je za loš povratak na ovo područje kriva politika.
Politika mora mijenjati kurs i staviti istinski potporu povratka, mogućnost povratka, slobodu povratka i opstanka, ne samo vratiti, nego i opstati.
Marko Romić, predstavnik organizatora obilježavanja 17. godišnjice zločina u Trusini.
Mogu izraziti veliko zadovoljstvo da su počeli sudski procesi vezano za zločin počinjen ovdje u Trusini. Vjerujem da će institucije sudskih organa Bosne i Hercegovine taj proces dovesti korektno do kraja.
U martu ove godine sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv četvorice bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog učešća u zločinima nad Hrvatima u ovom hercegovačkom selu. Kako saznajemo od portparola tužiteljstva Bosne i Hercegovine Borisa Grubešića, istraga protiv više osoba vezano za ovaj slučaj je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
General armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić preminuo je jutros u 61. godini. Od juna 93. do novembra 95. bio je komandant armije Republike Bosne i Hercegovine. Poslije rata bio je komandant zajedničke komande Vojske Federacije BiH. Delić je u Haškom tribunalu 2008. osuđen na 3 godine zatvora zločina pripadnika jedinice El Mujahid nad srpskim zarobljenicima u Srednjoj Bosni 1995. Na prijevremenu slobodu pušten je u maju prošle godine nakon što je služio 2/3 kazne, pripremila Aida Đugom.
Rasim Delić rođen je 4. februara 1949. godine u mjestu Čelić. Tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je general i drugi načelnik generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine. Prije rata bio je potpukovnik Jugoslovenske narodne armije, čije je redove napustio 1992. godine. Od 1993. do kraja rata bio je zapovjednik armije Republike Bosne i Hercegovine, a nakon rata bio je komandant zajedničke komande Vojske Federacije. Penzionisan je 2000. Delić je 2008. godine u Haškom tribunalu osuđen na 3 godine zatvora zbog okrutnog postupanja i kršenja pravila i običaja ratovanja. Kazna mu je izrečena zbog propusta da spriječi ili kazni okrutno postupanje mudžahedina nad zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske u Livadama i Kamenici u julu i avgustu 1995. Delić je prijevremeno pušten na slobodu u maju prošle godine, pošto je odslužio 2/3 kazne. Presuda u Haškom tribunalu još uvijek nije gotova i u toku je žalbeni postupak. Brojni suborci i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić i Željko Komšić izjavili su saučešće porodici preminulog generala. Vrijeme i mjesto sahrane još uvijek nisu poznati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U ovo sedmičnoj kolumni Kemala Kurspahića, govoreći bosanski pod nazivom Početak završnice, riječ je o tome kako je tek ove sedmice 2 godine nakon što je u beogradskom prigradskom autobusu uhapšen dr. Dabić, počeo predugo odgađani susret Radovana Karadžića sa međunarodnom pravdom.
Pred Tribunalom za ratne zločine u Hagu najzad su dobile riječ i žrtve udruženog zločinačkog poduhvata, počelo su saslušanja svjedoka koji će pokazati kako su se zlodjela za koje je optužen Karadžić prelamala u njihovim životima od etničkog čišćenja širokih prostora od Drine preko Posavine do Bosanske Krajine i dalje prema Hrvatskoj, preko opsade Sarajeva sa više od 14.000 ubijenih uglavnom u sistematskom granatiranju i snajperskoj vatri s okolnih brda, sve do genocidnog istrebljenja muškaraca i dječaka Srebrenice u julu 1995. Za gotovo 2 godine od njegovog hapšenja, Karadžić je uradio sve što je bilo moguće da se to suočenje sa žrtvama odgodi. Prvo je dokazivao kako on uopšte nije ni trebalo da bude u Hagu. Pozivao se na navodni sporazum s glavnim američkim pregovaračem na Balkanu Richardom Holbrookom da će u zamjenu za povlačenje iz javnog života biti pošteđen gonjenja i haške optužnice. Isteklo je prilično vremena dok je sud, slijedeći sve procedure, zaključio ono što je svakom i sa najmanjim razumijevanjem međunarodnog prava bilo jasno već prvog dana. Čak i da je takav sporazum između Holbrooka i Karadžića postojao, a nisu ponuđeni nikakvi dokazi da jeste, on bi bio pravno ništavan i ne bi mogao zaustaviti haški proces. Kad je tako očekivano odbačen pokušaj da se dovede u pitanje cijeli slučaj, Karadžić je nastojao da isposluje što dužu odgodu, ali sada s ovonedjeljnim saslušanjima prvih svjedoka optužbe riječ dobijaju žrtve. Može optuženi koliko hoće da se poziva na predstavljanje jednog malog naroda i može da misli o sebi kao čovjeku sa historijskom misijom vođenja jednog svetog i pravednog rata, kako je predstavio ono što optužnica karakteriše kao udruženi zločinački poduhvat, ali sada će morati tokom mnogih mjeseci suđenja da sluša kako je njegova u televizijskim dokumentima sačuvana prijetnja o nestajanju jednog naroda u životima i smrti najobičnijih ljudi prevođena u aktiviranje paravojskih kriznih štabova, u masovne pokolje i progone, koncentracione logore i sistematska silovanja, pljačke i paljevinu i zločine genocidnih razmjera. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Tu
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:14. Podsjećam na neke od vijesti dana. U selu Ahmić i opština Vitez danas obilježena 17. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubili pripadnici HVO-a. 17. godišnjica stradanja stanovnika hrvatske nacionalnosti obilježena je u selu Trusina, opština Konjic, gdje su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili 27 Hrvata. General Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić preminuo jutros u 61. godini. Sud BiH osudio Đorđa Ždralu nepravosnažno na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera prije 10 godina u Bijeljini. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Mađarske sastali se u mađarskom gradu Pečuju. Prelazna vlada Kirgizije saopštila da je predsjednik države podnio ostavku. Vrijeme sutra oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 10 do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sutra se održava Sabor udruženja građana Hrvatske zajednice Herceg Bosna. I dok u ovom udruženju kažu kako je cilj Sabora promovisanje interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, analitičari ocjenjuju da je riječ o nastavku političkog organizovanja poput Hrvatske Republike Herceg Bosna i Hrvatske samouprave.
Hoće pokušati ponovo raditi na političkom projektu zbog kojih su neki ljudi osuđeni, i političkom projektu koji u podtekstu ima na ovaj ili onaj način razbijanje, dezintegriranje Bosne i Hercegovine kao države i društva.
U Mostaru se održava festival pod nazivom Festival umjetnosti u podijeljenim gradovima.
Javni prostor je apsolutno podijeljen, imate taj zapadni kapitalistički model i ovaj istočni model koji stoji u vremenu. Međutim, umjetnost kroz ovi par izložbi koje smo mi uspjeli do sada da organizujemo, nekako smo shvatili da uspijevamo ljude okupiti oko kojeg se oni na neki način povezuju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Oblak vulkanske prašine koji je jučer pokrio sjevernu, danas je proširio na srednju Europu. Potpuno ili djelimično su zatvoreni zračni prostori iznad Njemačke, Austrije, Poljske i Češke. Prilog u Praškom studiju priredila Sabina Čabaradić.
Zatvaranje aerodroma od Skandinavije do Francuske, Njemačke i Poljske prouzročilo je najveći poremećaj u evropskom zračnom saobraćaju još od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. Prema izvještaju Evropske agencije za aviosaobraćaj, poremećaj će potrajati još najmanje dva dana. Broj letova je više nego prepolovljen u cijeloj Europi, otkazuje se dnevno i oko 200 transatlantskih letova na dan. Uobičajene linije prema Europi otkazale su i neke od azijskih i australijskih kompanija. Poljske vlasti razmišljaju o odgađanju pogreba poljskog predsjednika Lecha Kaczyńskog, predviđenog u nedjelju u Krakovu, na koji su dolazak najavile brojne strane delegacije, među kojima i američko, predvođeno predsjednikom Barackom Obamom. Stotine hiljada putnika blokirano je na aerodromima, a financijska šteta već je nemjerljiva. Prognostičari se za sad ne izjašnjavaju o smjeru kretanja pepela sutra ili u nedjelju, ali kažu da je ovo vrijeme bez vjetrova, pa je oblak dosta gust i sporo se kreće. Zračni saobraćaj paraliziran je zbog pepela koji izbacuje vulkan na Islandu. Osim što smanjuje vidljivost, oblak sadrži pepeo i sitne kamenčiće koji mogu oštetiti motore aviona. Zbog toga je zatvoreno nebo nad Irskom, Velikom Britanijom, Danskom, Švedskom, Nizozemskom i Belgijom. Vulkanski pepeo česta je pojava u subtropskim predjelima, a u Europi se prvi put u znatnijem obimu pojavio sada, nakon što je početkom sedmice proradio vulkan na Islandu. Stručnjaci tvrde da prašina izbačena iz tog vulkana ne stvara ozbiljnije zdravstvene probleme kod ljudi.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Zenici je danas održan sastanak predstavnika Vlade Federacije sindikata BiH i Udruženja poslodavaca. Na sastanku se razgovaralo o izmjenama opšteg i granskih kolektivnih ugovora, informiše Šerif Babić.
U Federaciji BiH narednih mjeseci očekuje se donošenje izmjena općega, nakon toga i granskih kolektivnih ugovora. O ovome su danas u kompaniji ArcelorMittal Zenica razgovarali predstavnici federalne vlade, Udruženja poslodavaca i sindikata BiH. federalni premijer Mustafa Mujezinović najavljuje.
Da je protokol o pristupanju razgovorima usaglašen i vlada bi ga trebala uskoro da prihvati.
U ime udruženja poslodavaca Nihad Imamović je ukazao da se izmjenama općeg kolektivnog ugovora neće dirati prava radnika. Prema njegovim riječima, ovo udruženje će insistirati i na ujednačavanju plata.
Da je negdje oko 500 maraka u privredi, a da je negdje blizu 1200 maraka kod budžetskih korisnika, mi ćemo se boriti da to ne može tako da bude, jer normalno da zna se ko puni budžet.
Predsjednik sindikata BiH Ismet Bajramović je izjavio da su radnici do sada iskazali veliko strpljenje iznoseći krizu na svojim plećima.
Nama je bitno i raduje nas evo stav predsjednika Imamovića u ime udruženja poslodavaca da prava radnika, odnosno dostignuta prava radnika se neće dirati i idemo u tom pravcu.
Nezaobilazno je bilo i pitanje smanjenja stopa poreza i doprinosa. Premijer Mujezinović najavljuje da će se to desiti prvo u oblasti zdravstva. Kako je naglasio, u vremenu krize teško je očekivati radikalne poteze.
Kad prosječna plata bude rasla, tada se vrši rasterećenje privrede.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Sutra se održava Sabor udruženja građana Hrvatske zajednice Herceg Bosna. I dok u ovom udruženju kažu kako je cilj Sabora promovisanje interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, analitičari ocjenjuju da je riječ o nastavku političkog organizovanja poput Hrvatske Republike Herceg Bosna i Hrvatske samouprave, pripremila Dženana Halimović.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna nakon dugogodišnjeg mirovanja sazvala je novi treći po redu saborove organizacije. Riječ je o udruzi građana koja, kako kažu, ima za cilj promociju kulturnog, nacionalnog, ali i političkog života bosansko-hercegovačkih Hrvata. Predsjednik organizacije Vladimir Šoljić kaže kako ova udruga nema nikakvih državnih ili paradržavnih ambicija, ali se zalaže za pravedne rješenja.
Hrvatski su došli u jednu vrlo tešku poziciju, oni su htjeli zajednicu da kompenziraju makar dio toga što su Daytonom izgubili. Nadaju se da će to biti jednom normalno, nego smo prosto vraćeno, da će BH biti zajednica tri ravnopravna naroda i to je dalje težnja ove zajednice. Ako se na to uspije, ako ne uspije, ja mislim da nije dobro ni za koga.
Organizacija koja je nastala 1997. godine u najužem rukovodstvu imala ljude koji su učestvovali u formiranju i rukovodstvu predratne Hrvatske zajednice Herceg Bosna, a kasnije Hrvatske Republike Herceg Bosna. Neki, poput prvog predsjednika Sabora Ive Andrića Lužanskog, učestvovali su u formiranju i takozvane Hrvatske samouprave u Bosni i Hercegovini. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić smatra kako udruga pokušava formirati etnički politički sabor sa korijenima iz 90-ih, tim prije što na saboru dominiraju predstavnici političkih partija.
Sam taj podatak po sebi govori da je kultura djelatnost koja je sekundarna i da je ona samo dimna zavjesa za ono što Hrvatska zajednica hoće stvarno činiti. A hoće pokušati ponovo raditi na političkom projektu zbog kojih su neki ljudi osuđeni i političkom projektu koji u podtekstu ima na ovaj ili onaj način razbijanje, dezintegriranje Bosne i Hercegovine kao države i društva.
Na sabor su pozvani predstavnici političkih stranaka s hrvatskim predznakom. Ipak od sabora koji će se održati sutra u Mostaru u cjelini se ne očekuje mnogo. A kako je većina članova bliska ili je član Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, mnogi ovo vide i kao neku vrstu predizborne kampanje ove stranke, što se pravda činjenicom da se sabor nakon duže vremena saziva upravo u izbornoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U Tuzli je danas otvoren disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. U centru će biti zaposleno 5 osoba koji će raditi sa maloljetnim prijestupnicima, javlja Maja Nikolić.
Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, koji je danas otvoren na trećem katu službe za zapošljavanje u Tuzli, imat će za sada samo preventivni karakter. Maloljetni delikventi u centru će boraviti po nekoliko sati tjedno, a do kraja godine stvorit će se uvjeti za neprekidan boravak maloljetnika koji su u sukobu sa zakonom. Mirza Đevdetbegović, direktor centra.
Aktivnosti koje planirano su veliki broj radionica i predavanja tokom cijele školske godine sa učenicima, roditeljima, stručnim kadrom.
S maloljetnicima koji budu upućeni u centar radit će socijalni radnici, pedagozi i psiholozi. Ministrica pravosuđa i uprave u vladi Tuzlanskog kantona Jasminka Mijatović rekla je da već odavno postoji potreba za aktiviranjem ovog centra u kojem će se prevaspitavati djeca koja dolaze u sukob sa zakonom.
Ja želim da vjerujem da disciplinski centar za maloljetnike će pomoći svima onima, prevashodno mladim ljudima,
koji su načinili pogreške ili su na putu da ih načine, da iste isprave, da ne načine pogreške i da drugu fazu svog života iskoriste za ono što život čini funkcionalnim i lijepim.
Koliko je ovaj centar zadovoljio svoju svrhu, odgovara glavni kantonalni tužitelj Šesenam Čosić.
Ispitski centar za maloljetnike nije predviđen za višestruke povratnike, on je predviđen za maloljetnike koji su prvi ili eventualno drugi puta u sukobu sa zakonom.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. U Mostaru se održava festival pod nazivom Festival umjetnosti u podijeljenim gradovima. Umjetnici iz Berlina, Kosovske Mitrovice, Bejruta i Mostara pokušavaju da odgovore na pitanja kako živjeti na granici i kako granicu pretvoriti u kreativni prostor. Tina Jelin.
Kako živjeti na granici? Kako granicu pretvoriti u kreativan prostor? Kako preći iz zone konflikta u prostor dijaloga i diskusije? Pitanja su na koja pokušavaju odgovoriti mladi umjetnici iz Berlina, Bejruta, Kosovske Mitrovice i Mostara. Mostar je savršen primjer kako umjetnost funkcionira u podijeljenim gradovima, od kulture do arhitekture, u dva dijela grada, kaže mlada produkt dizajnerica iz Mostara Mela Žuljević.
Javni prostor je apsolutno podijeljen, ima taj zapadni kapitalistički model i ovaj istočni model koji stoji u vremenu. Međutim, umjetnost kroz ovi par izložbi koje smo mi uspjeli do sada da organizujemo, nekako smo shvatili da uspjevamo ljude okupiti oko kojeg se oni na neki način povezuju.
Stari grad Kosovska Mitrovica svojevremeno je bio trgovački centar, kasnije poznat po fabričko-rudarskom kompleksu. Ratno i posljeratno vrijeme u potpunosti je uništilo kulturni život po kome je Mitrovica također bila poznata. Danica Milinković, Centar za razvoj zajednica.
Postoji ta međunarodna blazirana kultura. Poticaj je zapravo iz međunarodne zajednice da se stvara lažna multietnička kultura, to je recimo jug i sever u podeljenom gradu Kosovskoj Mitrovici i u nekom zajedničkom kulturnom događaju. Svet je lep, svet je divan, mi nemamo problema, zapravo bude pet posetilaca, neki lažni aplauz, neki plakat, neko pranje novca, mislim, sećam se filma Goriva.
Ako to može pomalo čudno zvuči, u kontekstu umjetnosti Bejruta 18 religijskih zajednica nije podijeljen grad. Glumac Rani Al-Rađi pojašnjava. Kultura je u Bejrutu isključivo u rukama bogatih ljudi. Ti ljudi nemaju predrasuda nacionalnih ili religijski. Umjetnost ne dopire do pripadnika niže klase koji su zapravo pripadnici podijeljenih zajednica. Festival umjetnost podijeljenih gradova, osim Mostara, bit će održan i u Kosovskoj Mitrovici, Bejrutu i Berlinu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti i Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U selu Ahmić i opština Vitez je obilježena 17. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti. U Trusini kod Konjice obilježena 17. godišnjica stradanja 22 osobe hrvatske nacionalnosti. Posvećenost Europske unije Bosni i Hercegovini ponovo jasno potvrđena tokom nedavnih posjeta BiH visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, ministra vanjskih poslova Španije i Italije, izjavio danas u Briselu visoki predstavnik Valentin Incko, dodajući da samo građani i politički lideri Bosne i Hercegovine mogu stvoriti pravu političku klimu za zemlju, da zemlju povedu naprijed. Incko je govorio na sastanku političkog i sigurnosnog odbora ključnog tijela za vanjsku politiku Europske unije. Sud Bosne i Hercegovine sudio je Đorđe Žalu na 20 godina zatvora zbog ubistva bivšeg načelnika uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera 2000. godine u Bijeljini. Na ročištu za izjašnjenje u krivici za genocid u sudu BiH optuženi Neđo Ikonić izjasnio se da nije kriv. General armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić preminuo je visoko. Delić je u Haškom tribunalu septembra 2008. godine osuđen na 3 godine zatvora zbog zločina muđahedina u srednjoj Bosni, međutim nije dočekao izricanje konačne presude tribunala jer je proces protiv njega bio u žalbenoj fazi. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice izrazilo je danas žaljenje što je hrvatski predsjednik Ivo Josipović unatoč odredbama Ustava oko svojih poruka o hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini nije konsultovao s vladom, a predsjednica HDZ-a i vlade Jadranka Kosor je izjavila kako smatra da je trebala biti obaviještena o onome što će Josipović reći u Sarajevu. Predstavnici Srbije, Hrvatske i Mađarske Boris Tadić, Ivo Josipović i Laslo Šoljom sastali su se danas u mađarskom gradu Pečuju. Trojica predsjednika su razgovarali o konkretnim oblicima saradnje. Nakon ovog susreta predsjednici Srbije i Hrvatske dolaze u Srbiju u Vojvodinski i Bački Monoštor, gdje se sastaju sa predstavnicima hrvatske zajednice.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.